lielākais akcents ir uz mākslīgo intelektu un uz kiberdrošību, jo tas ir par to, vai mēs izmantojam mākslīgo intelektu, kā mēs izmantojam mākslīgo intelektu, vai mēs varam visam ticēt. Savukārt, ja mēs nezinām, kas ir mākslīgais intelekts, mēs varam noticēt lietām, kuras īstenībā nav patiesība. Tas, ko rāda dati, ja vidēji Latvijā mākslīgo intelektu izmanto gandrīz trešdaļa cilvēki, tad, protams, kad vairāk kā 70% jaunieši ir tie, kas izmanto mākslīgo intelektu, savukārt vecāka gadagājuma cilvēki ir tie, kuri ļoti maz to izmanto, un nereti dažādi krāpnieki izmanto šo gados vecāko cilvēku auditoriju, un ja viņi nezin, kādas ir šīs mākslīgā intelekta iespējas, viņi arī nevar saprast, kad viņi ir krāpti.